Radio Sagalee Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya akka mooltan kamisa muddee 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaa fi kan Sudaan gidduutti kibxata darbe gaggeeffame kan ilaaleen mariin sadarkaa olaanaa kan gaggeeffamuuf jiru ta'uu ministeriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksiseera. Manni murtii federaalaa kan Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mahammadiin gaaffii dhiyaate fudhatama dhabsiisee beellama biraa kenneera. Akkasumas waa'een dhukkuba COVID-19 of dagannaan ilaalamuun immoo lubbuu namaa dabarsaa akka jiru kanneen haasofsiisne dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiisariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti deebina.
Kamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kibxata darbe daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti humnoota biyyoota lamaanii gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaan dubbi himaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii beeksisaniiru Iskindir Fireewutu haasofsiisuun gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Sochii seera eegsisuu Itoophiyaa gama kaabaa keessa ture irraan kan ka'e loltoota sossoosuu waan tureef humnootii waraanaa Sudaan seenanii yeroo tokko tokko immoo oomisha faca'e haamuu fi gocha seeraan alaa gaggeessan kun mootummaa Sudaan biraa qajeelfama kenname yookaan deeggarsa qaba jennee hin amannu jedhan Diinaa Muftii. Itti fufanis waan kana akka hubannetti mootummaa Sudaaniif dhaamsi darbee jira. Sababiin isaas ittiin ka'umsa isaa attamitti akka raawwatame ibsineef. Kanaaf sadarkaa olaanaatti mootummoonni lameen mari'achuuf karoora qabu sana booda immoo irratti ibsi kennamaa jedhaniiru. Hariiroon biyyootii lamaanii akkatti fufu fedhiin gamlameeni jira ka jedhan ambaasaaddar Diinaan. Walitti bu'iinsa kibxata darbe gaggeeffame kanaanii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen odeeffannoon qabu jedhaniiru. Ibsi maqaa muummicha ministeeraa Sudaaniin ba'ee akka jedhutti hojii irratti bobba'anii waa ilaalanii naa deebi'an humnootiin Itoophiyaa haleellaa irratti gaggeessan jedha. Ambaasaaddar Diinaan garuu baqattootaaf eegumsaaf kunuunsa gochuuf waan jedhu qabu garuu naannoo sana mooraan baqataa hin jiru jedhanii iddoon sunis lafa Itoophiyaati jedhan. Kun qiyyaafanni keenya waan biraa irra waan tureef carraa itti gargaaramanidha jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Sudaan waan sadarkaa gadii irraa gabaafameef irraa ka'uudhaan kana jechuu malu jedhan wanni uumame kun kan yeroo tokko mudatee fi ta'uu hin qabne malee hariiroo biyyootii lameen irratti dhiibbaa hin qabu jechuudhaan ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsuun isaanii Iskindir Fireew gabaaseera.
Komishinni mirga namaa Itoophiyaa gabaasa jalqaba irratti baaseen magaalaa Maayikaadiraa keessatti ajjeecha sadaasa 9-10 gaggeeffameen lubbuun namoota 600 olii baduu beeksise. Qorannaan komishinichaa ajjeechaan jamaa sun kan raawwatame humnootii dhiwaatiif garee dargaggoota Tigraay inni gurmeesseen ta'uu beeksiseera. Gabaasaaleen hin mirkanoofne kabiroon lakkoofsa namoota du'anii 1,000 ga'uu jechuudhaan kan gamasitti maluun haala isaa daawwatee jiraattotaaf aangawoota naannoo haasofsiise Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Garee Abaa'oo Shanee jedhamuun lammiiwwan Amaaraaf Oromoo irratti haleellaan irra deddeebi'uun nurratti raawwatama ka jedhan jiraattonni Wallaggaa dhihaa magaalaa Gindii keessa jiraatan dubbataniiru. Kufaatii Wahaat booda naannoo Oromiyaaf Beenishaangul keessa kanneen jiran saba Amaaraa irratti haleellaan raawwatamu Harcaatuu Wahaat kanneen caasaa mootummaa keessa jiranii jedha paartiin ABN. Mootummaan naannoo Oromiyaa gamasaan haleellaa sanaan wal qabatee caasaa mootummaa keessa kanneen jiran harki isaanii keessa jira. Jedhamanii kan shakkaman hoogganoota 800 irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Sirni awwaalcha barreessaaf taatoo gargaaraa Piroofeesaraa Tasfaayee Gassasaa mana amantaa Kaateediraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa kanarratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abbabeef hooggansi olaanaan mootummaa akkasumas maatiin aartiif abbootiin amantaa argamaniiru Tsahaayee Damxootu gabaase.
Gargaraan Piroofeesaraa Tasfaayee Gassaasee naannoo Oromiyaa Harargee bakka Gooroo Guutuu jedhamutti bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatanidha kan seenaan jireenya isaanii ibsu. Umurii waggaa 84ttis addunyaa kanarraa du'an boqotanii. Piroofeesar Tasfaayeen kitaabota garaagaraa kan barreessan yoo ta'u, fiilmii fi diraamaa akkasumas tiyaatira qopheessuu fi taphachuudhaan hirmaataniiru. Piroofeesar Tasfaayeen akka namoonni hojii aartii irratti waliin hojjetan ibsanitti nama aartiidhaaf roga hundaan guutuu ta'edha jedhu. Yeroo jalqabaatiifis barnoota tiyaatiraa ammayyaa aartistii biyya Ameerikaatti baratee biyyattis deebi'uudhaan barsiisaa ture ta'uu isaanii ibsaniiru hiriyoonni isaaniin. Aartisti Fallaqe Baharuu waa'ee Piroofeesar Tasfaayee Gassaasee akka jechuudhaan ibseeraam.
Kaahun iskaalifabatti gizee dura suuqatuun isaa isaasitti siisaxanee nabbara.
Hanga guyyaa irraa lubbuun isaa dabartutti osoo beekumsa isaa hin qusatin kan nuuf kennaa turedha. Anis akka carraa ta'ee isa waliin tiyaatira tokko kan afaan Faransaay irraa hiikame hojjadheen jira. Gaas Tasfaayeen hojii isaa keessatti akkuma ibsaa ture akka duuti dhufu waan beekuuf beekumsa isaa waan qabu barreeffamatti jijjiiree kitaabaan nuuf dhiiseera. Dhaloonni har'aa Gaas Tasfaayee irraa kaayyoon jiraachuu ogummaa isaa kabajuuf ogummaaf hanga dhumaatti of kennuu barachuu qaba. Ana dabalate.
Muyaa taammaanyoon isa macarashoo dhinni diras maagalgalin tuulitti inyaan mammaara allabba.
Piroofeesar Tasfaayee Gassaasee yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejjii tiyaatiraa fi aartiitti barsiisummaadhaan waggoota hedduufis tajaajilaniiru. Sirna awwaalcha Piroofeesar Tasfaayee irratti argamuudhaan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee abaaboo kaa'aniiru. Hooggansi mootummaa olaanoon maatiin aartii firoonnii fi dinqisiifattoonni isaanii akkasumas abbootiin amantaa sirna awwaalcha isaanii irratti hirmaataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shakkamaan garee Al-Shabaab haleellaa sanyii fulbaana 11 Ameerikaa keessatti raawwachuuf shire jedhame himannaan akka irratti dhiyaatuuf gara Niyoorkitti fidamuusaa ministiriin haqaa Roobii Kaleessaa beeksisee jira. Lammiin Keeniyaa Chooloo Abdii bakka adoolessa bara 2019 to'annaa jala oole Filippiins irraa aangawoota Filippiinsiin aangawoota mootummaa Ameerikaatti dabarfamee kenname. Abdullaan xiyyaara daldalaa butuudhaan biilsa Yuunaayitid Isteets keessatti rukutuuf shire jechuun himatame. Akka hoogganoonni gameeyyiin Al-Shabaab qajeelchanitti Abdullaan Filippiins keessatti leenjii xiyyaara balalsiisuu fudhate jedhameera. Lammiiwwan badii hin qabaanne galaafachuuf shirri xayyaaraa gargaaramuu kun firoo keessonni garee islaamummaa biyya keenya irratti balaa geessisaa jiran yaadachiisaa jechuudhaan itti aanaan abbaa langaa Joon Damaras beeksisaniiru. Shirroo keessonni kanneen Ameerikaa irratti haleellaa raawwachuu yaadan eessayyuu yoo jiraatan ni argamu nutis adda baafnee murtiitti dhiyeessina jedhan. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon vaayirasii koronaan qabamuu isaanii mootummaan beeksisee jira. Pireezidaantichi COVID-19 qabamuun kan dhaga'ame mallattoon dhibee sanaa kan jalqabaa irratti erga argamee booda qorannaa gaggeeffameen ta'uu ibsi waajjira pireezidaantii biraa bahe beeksiseera. Mootummaan akka jedhetti Maakiroon akka qajeelfama biyyoolessaatti guyyoota 7 qofaatti kan of baasan yoo ta'u mana taa'uudhaan hojii isaanii kan itti fufan ta'uun beekameera. Pireezidaantiin Faransaay pireezidaantii Biriteen Booris Joonsoniif pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiin dabalatee hoogganoota biyyaa COVID-19 qabamanitti makaman. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa jalqaba baatee amajjii garee qorannaa gara Chaayinaatti kan erge uummata addunyaa kanaa miliyoona 1 qabxii 6 vaayirasiin galaafate kun maalirraa akka madde adda baasuuf jecha. Uummata addunyaa kanaa miliyoona 74 qabxii 2 COVID-19 qabaman. Gareen qorattoota miseensota 10 of keessaa qabu kun galmee wal'aansa fayyaaf qorannaa geggeessame xiinxaluudhaan vaayirasiin koronaa attamiin bineensarraa namatti akka darbu qorachuuf jira. Qorattoonni hedduun akka amananitti vaayirasiin bara 2019 jalqaba magaalaa Chaayinaa Wuhaan keessatti argame simbira halkanii irratti mul'ate. Gama biraan Yuunaayitid Isteets keessatti adeemsi sirnaa talaallii COVID-19 kan marsaa lammataa raggaasisu kibxata jalqabamee jira. Koreen gorsa dhimma talaallii kan bulchiinsa nyaataaf dawaa galmee talaallii Massaachusetts keessa kamaadheeffate kaampanii dawaa Moodernaaf waaltaa eegumsa fayyaa biyyoolessaan qophaa'ee xiinxaluuf jira. To'attoonni jaarmiyaa nyaataaf dawaa jalqaba 7 kana milkaa'inaaf amansiisaa ta'uu talaallii Moodernaan qophaa'ee mirkaneessaniiru. Gurmuun gorsitootaa talaallii Moodernaa raggaasisnaan bulchiinsi nyaataaf dawaa hanga jimaata boriitti talaalliin yeroo hatattamaa akka kennamu eeyyamuu mala. Kana jechuun jalqaba 7 dhuftuurra Dozi miliona jaa kantau kutumma Amerika fraab samudanda. Jechura. White House kalesa kabeisi setti. Itana President Mike Pence jimata bori. Talalli fura chufjuru garen yeroch aumsa kabeisi setti mo. Filataman President Joe Biden torban luftu kesa. Talala mufjuru. Kan umriin wagga torbata misaddeti Biden. Umri saani kanat kannim virusi kanap akkaan saat. Laman kesaati udungar gana kanap kan kanun.
Kanna gefata jurtan radio sagale America saganta afan oromoti manni murti olana kan federala iyenno bojawar mahammedfa sababa sodana genya abjecha daddachi wana murti nutti diota etti akkanu jijjira mujechu ngafatan fudata madabsise manni murti bellama kennun himatamtonni hunde amajja fur barakuma lama fuda sadi akadiya tan gafatera muktar jamal gabasa kab
Galme Obbo Jawar Siraj Muhammad Fajalatti Oromia Media Network dabalateetini namoota 24 himannaan irratti baname beellamni gaafa 318 barakuma lamaa fi 13 haqaaf kan bule gaafi Obbo Jawar Siraj Muhammad fi Obbo Baqqala Garba imala mana sirreessaa qaallittiirraa hanga mana murtii lidataatitti dhufnutti rakkoo yoo kan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiniin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiniin ture. Gaafilee waliigalaa Obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faadheessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee Obbo Jawaar Faa keessaa tokko kan ta'an Obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propagaandaa yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kuni tokkoffaa nageenya kennaaf jiruu kennarratti rakkoo uumuu fi uummata biratti. Maqaan qabneef waan nun taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu kennaa fi maatii kenna rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiqee hamma lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatti jira. Manni haala nageenya jira kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan ga'uu dhiisii nurrattu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baale keessa galcha. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti asirratti yennoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti. Atakkamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameeyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu yanni dhaate kan ture. Akkaataa bakka kanaa manni murtii maal jedhee ajajee beellamadhaa irratti bulchiinsi. Mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'ee yaada irratti kennan kan jiru ture. Akkaataa kana yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira ta'eeti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kan ilaalchiseetu yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa kan nuuf kennu taate. Akkaataa mana murtii ajajuun raawwachuu fayyamaadha kan jedhu.
Gaafii Obbo Jawaar fa'aa dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiyeessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolichaa jiruu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniitti mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanan yaada. Kanaafuu kanarratti jettee baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'een kennuu danda'an jiru fakkaata. Simpilii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni. Akkuma bokaasoo isaanii faan amma dhaddacha irratti dhiyeessan san fiidannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa naquu jedhee kanan yaada biyyi barbaadetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu. Harka mootummaa jiranii mootummaa ture egaa eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajiisuun kan mootummaati. Kanaafuu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanta barbaadaniif oolu ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna olii ta'es hin jiru beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatti beekaa addunyaatu beekaa Finfinnee keessatti guyyaa dhiisitu waan akkuma ta'etti socho'u kan nama oolu hin jiru. Maal yaadanii isaantu beekaa garuu akka tiyyaatitti sababa malee qadisanii hafaa jiranii manni murtiis ajajii qaqqee jira. Kanaan booddee ajajii manni murtii qabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetiniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kan asitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti wal'aanamaa akka jiran achuma kan jiru Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Soraad dhiyeessa.
Hospitaalli yuunivarsiitii Gondar madoole lolti biraayitii dhufaniin wal'aanuu jira. Kifleen ogeessi cabaala feeti hospitaal sun keessa jira. Waraan mootummaatiif waraan hiwaatillee walqixa wal'aanaan jedha. Waraan kennaaf waraan adwaati. Milishaa isaanii lamaaniyyuu ina himna aguntu kollaannaan wanni nu barannillee tanuma barsiisu yoo lamaanuu lafatti argiteellee lachuu walqixxee gargaaru jedhu wanni nu baranna. Nam kenne dhiisi nyaabaayyuu walqixxee wallaannaan jedhu. Alimaayyuu Qanyoo daayireektara olaanaa bulchiinsa hospitaala kanaatti kajachisaatii tanaatan hin jedhani madoolee cufaayyuu walqixxee wallaanaan. Madooleen as jirtu kun waraan maqaleetiin duubatti argi tokko hospitaalum keessatti of arge. Ajaja shantama Wandafra Zawduu Birgeed Lammeessoo Hajaaj Waraana Kudhanii Lammeessoo Miseensi Kumaala Tokkeessooti. Bombiin dhaawame ammaanta wal'aanuu ni jiran.
Kudhanii Gondariin tilliqa makalakaa sirna maana sirna jiru. Namni qusilaachuun qusilaachuu arguu silachuun dakkama saayibu qadhina xawaati.
Warra Gondariin na gargaaru guddoo galateeffadha. Maqaa waraan biyyaatiin galateeffadhaallee halkaniif guyyaan waliin jiranii akka dansaa nu gargaaranii guddoo galata galchaafata. Ajajaan shantamaa kun harkaaf miilaa dhaawame. Yoo biyyitti jiraatti jiraanna yoo fayyalletti deebi'aa jedhe. Teessoo Mikaayil Abaadii Gabra Mikaayil. Namgani 22 waraan adda TPLF keessa madaa'itiin ammaantan hospitaal Gondarii wal'aanuu ni jiran. Minda argachuuf urjii 10 duratti dabalamee jedha. Yuu madaa'illee nam lafa nafuu dhabetti waraan Itoophiyaan hangalii jedha. Eegee armi dhufe kan sanaa himuu jiran. Halkan tokko raajii na kaasani bule amma madaana dhiquu jiran. Qorsi dhukkubbina dandamachiisaalee yaayyuu naa kennan. Kan guyyaa doktorii armaan dhabdu kan sana gargaaruu jiran jedha. Miilisaa faana haki jilbaatti sibiilitti naqan. Duriyyuu horii argachuuf seenee jedha. Maani foraan kan seeni jedhetti halkan riibu dhabaa jedha. Hospitaalii Gondar kun warra cimma daa'ee dhufaayyoo kana kan hin jedhani walqixxee gargaarraa jedha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan Waashintan DC irraa isinii dabarsinu itti fufee jira. Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaaluun deessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pirezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yusuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootii ishee jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchitolchuun feetu haruma nagaatiif haruma raaraa feete waan cufaayyuu mariinti tufeeti. Odoo himaan mootummaa ishee Saayirees Aguunaa tanuun guyyaa dheengadda Naayiroobii keessatti gaazexeessatatti hima. Karaa jireenyaa yaa'uun feenu jedha. Marii jirra mariin tuni hariyyummaa mana jireenyaatii fi hawaasummaatiin waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaatu. Horee rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtuu jira. Biyyi tun lamaan keenyaaf Somaaliyaan waan hedduu waliin qabdi jedha. Ministeera odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube akka biyyitiisa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaaf Somaaliyaa jiranillee torbaan tokko keessatti biyya baa jedhee ajaje.
Waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha.
Mootummaan Soomaalee ummata Kenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatu hin beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaannamii irra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalala biyyi tan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomaalee tan tolchee
kenyat haja biyitee na khaysi seene fakkana kenyam somaleni waane jubaland ra wallaban somaleni kenyani haja jubaland khaysi seenu jirtee jett ariyumman kenyam somaleni akbar khan yaraati takkumi yaranne la yirbujote kenyam somaleni wujee daldala garba irratti wallabanitti dubbii tana mimachuu jiran dubbii isaanii mana murtee addunyaa laaluu jira kenyan haja somaleniisi tabii tokkootu keessa hin seenne jettetti mormatte kingen morumbaasi yuunivarsitii kenyaa jirtu istiraamor keessatti haja biyya laatiifi waan nagaa barsiisa cufiitiin hin baasiituun inni biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa jedhe.
Diplomacy is what oils relations between states. When states
diplomacy ni waan haja biyyi lamaanii walitti laaffisaati. Biyyiti haja walirraa qabu jiru faayyuu karaa imbaasiitiin walaasofu. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasofu iyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasofullee dhibitaati. Gabayaa waliin qaban taanaan waan biyyiti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati yoo imbaasiin hin jirre. Biyyiti tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo hooma irratti walaasa'uun fedhanii jechuu jedhu akka murumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbii tana mariin fixuu malti somaaliin biyyi tola keenyaa tunin filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti deemsi filannoo tan irratti ammoo akka itti deemuu jiranii irra wal-dhabaa jira akka koree filannootti jaaran irratti wal-dhabaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan Waashintan DC raasinii dabarsinu itti bufee jira. Hospitaalli Referaalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli Referaalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu ibsame gara 10 dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'uun jira wal ga'ee gaggeessuun jira waan baay'ee jira yeroo laatu wanti kun ifa ammoo dhibee kana haqmasaa dhuma caalchisa malee waan keessumatti fakkaatu miidiyaadhaanii hin dubbatama yeroo baay'ee akkana addunyaa yeroo laatu yeroo ammaa kana ittuma buufaa jira biyya keenya keessattis yeroo laatu akkas hin bara harka dhiqachuunis akka aadaa keenyatti tufannee baay'isee gaarii saanitaayizarii itti fayyadamuus amma hin gaddaas kan si gara uummataan kun saanitaayizarii barbaadeen farmaasii keessa rakkisaadha amma ijoolleen mana barumsaa baratan jiru ijoollee kana amma akka isaanii of eeganuu fi tasalaa koo baay'ee gochaa jira maaliif maatii godhatanii akka deemanu lammata saanitaayizarii akkatti qabatanii akka deemanu iddoo namni baay'ee irratti akka hirmaanni fageenya isaanii eeganii akka isaanitti ni jiran kana hundumaa himaan jira.
Jiraattuun magaalaa Amboo aadde Geexee Dabbaba gama isaaniitiin dagannoo fi hubannoo dogoggoraa yeroo ammaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Tokko namoota muraasa bira akka waan dhibeen kun jiraachuu isaa osuma beekanii akka waan uumaa nama goolee wayiitti warri ilaalan jiru. Lammaffaa irratti immoo akka waan hin jiru dhibeen kun iyyuu warri kaan siyaasa jedhu yookaan hiika adda addaatti galu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni baay'ee of eegaa ture yeroo ammaa kana garuu guutumaan guutuutti namni dhiisee jechuu hin danda'u. Yoo fudhatte yeroo qaama nageenyaa bira gahameedha namni kan maaskii keewwachuu fiigu yeroo qaama gaafatu bira gahameedha malee namni lubbuu isaatiif kan jedhu yaaduu dhiisetu akka dhukkuba kanarraa of eeggatu yeroo nama argee qofa jechuudha. Keessumaa ammoo xiyyeeffannoo guddaa itti kennamuu kan qabuu fi uummannillee hubachuu kan qabu barattoonni yeroo ammaa kana mana barumsaatti deebi'anii jiru. Isa kanarratti ijoolleen barattootaa kun yeroo daree seenan maaksii naa godhatamu jedhu maafisa qabatanii seenu. Garuu maaksii godhachuu qofa ta'e ijoolleen kun walaammatanii walitti rarra'anii osoo fageenya isaanii eeggatiin akkaataa isaan itti deemaa jiran kun sababa barattoonni deebi'an kanaan amma dhukkubichumnaa oollu jalaa babal'achuu danda'a laata biyya keenya keessatti kan jedhu shakkii qabaachuu.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Amsaaluu Taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin badu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboottii namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
corona virus in biyya ke sagaleti totali nama ipasadip sate tamina kottu ibrati alame sanketa warrodni mallat sugar case warrodni ramani namota sagaltami shani anu hospital galani oxygeni wara barbadan jicha lagatan namon nidwa nagamma garat de namota kuru sagalit active case kante hospital kesa amma tinkamlo gabu isolation kesa nama tokkotu jiramma harat jicha hospital ega galani si ega wardi si sani si hosha kamani bakka sana dag namonni kuta operation ni barbach sani si hosha kamani garasana din imali kesi kutra kesa jero takoma biya ti korannon dura namota bai bakkeli bahani kudam amma ni suni nabe ana no to hospital ma kesa namotu ma shakki ne san hospital kesa huni ujin namade gari bahani no jinnu sana tabu danda kesi din dine erisira kartisti
Hujiki Kisa, Hospital Referral University Ambo, Doctor Gudatai Mana Gamei Sanitin, Godina Shawalita, Anulif Godinale, Nando Kanatargamaniti, Tajajalaya Lifi, Koranon Ibe, Covid Kurasagalikan Kendutoir Gadubatani Voda, Namota Koranon, Virusi Corona Tasmamif, Comedy Demission, Jalan Kisa, Kanim Ibalamaf Shantami Jatan, Kabamun Bragamera, Gara Hospital Referral Gudarifi, Garafinfinnetir Gamani, Yalin Tasfama, Fiturajer and Namota, Hospital Gudarin, Senan Kisa, Lubun Namota Kur Alamakan Darbetos to Batanijuru, Ibavani, Osuma Buak or Noisani, Hospital Marifaral University Ambut, Namota Isani, Gatatran Kisa, Kanin Kur Antan, Lubunisani Darberaja and Nijuru, Jotum Alamander Bankisetti, Korano Tasfamira, Wereri Virusi Corona de Valadrachu, Mirkani Fanirajan, Mirkani Fanirajan, Doctor Gudatan. Virusi corona dursani tisud af, wanto tetas famuk abajat anis, oge sot ni faya kunin, akastif sani jeru. Karagan, Ministera Fayafi, Institute Fayawasa Ethiopia, Kalisa was Lakosina Mota, Anga Kalisati, Covid Kurasagalin, Kavamani, Kumat Ibatokov, Kumakurasade, Darbusagar Sisa, Namotni, Kumatokov, Ibasade, Chalanamo, Lubuisani, Savamuma, Virusi Coronatin, Abuisani, Ragam Ministera Fayafi, Institute Fayawasa Ethiopia, Nagar Sisa, Radio Sagal America, Nakomelka, Ambora.
Radio Sagale America, Galgala Kesa, Salama Hulaka, Jalkabianga Sasadit, Metro Bandi, Digdami Lam, Digdami Shanif, Sodomito Korat, with Atanga Jimatat, Kopia Vano Ramon Devers, Asadatirawat, Kopi Boruti, Wolitidevina, Nagatibula, Am Sagantafana Marat.